Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο θέμα μας. Αποφασίσαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια εκπομπή για να συζητήσουμε λίγο πιο εκτενώς την ιστορία αυτή των κρυπτονομισμάτων, η οποία δημιουργεί αρκετές απορίες και έχει πλέον φτάσει να είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, δηλαδή συχνά πυκνά βρίσκεται στην επικαιρότητα.
Είναι λογικό, Γιώργο, γιατί σε μια εποχή μηδενικών ή και αρνητικών επιτοκίων ο κόσμος αναζητά αποδόσεις, έτσι. Και όταν ακούει, μαθαίνει ότι κάποια κρυπτονομίσματα αποκαλούμενα έχουν δώσει αποδόσεις τάξης του 700% ή του 1200% μέσα σε ένα δωδεκάμηνο, είναι λογικό να αυτό το πράγμα να κεντρίζει λίγο το ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι?
Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εξειδικεύονται κατά κάποιο τρόπο, τέλος πάντων γνωρίζουν καλά το θέμα. Ο ένας είναι ο κύριος Άγγελος Κιαγιάς, ο οποίος είναι καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιαγιά.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας. Καλημέρα στο ακροατήριό σας.
Καλημέρα, ο οποίος είναι στο εξωτερικό, είναι στην Αγγλία. Είναι λίγο πιο νωρίς εκεί, οπότε λέμε καλημέρα. Και τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, ο οποίος είναι οικονομικός αναλυτής και διαχειριστής επενδύσεων, ο οποίος ασχολείται και με τα κρυπτονομίσματα. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Νικολέτο. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, τα κρυπτονομίσματα, να πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Λέμε κρυπτονομίσματα, τι σημαίνει, είναι κρυφά νομίσματα, από ό,τι έχω καταλάβει, και θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Κιαγιά. Θα κάνουμε μια συζήτηση, απλώς λίγο πολύ να προσπαθούμε να αποφεύγουμε να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Τα κρυπτονομίσματα είναι στην ουσία μια λογιστικές μονάδες, οι οποίες γίνονται αντικείμενο αγοραπολισιών. Τι ακριβώς είναι αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, κύριε Κιαγιά?
Ναι, βεβαίως. Ένα κρυπτονόμισμα, πρώτα απ' όλα, δεν είναι κάτι κρυφό. Ο όρος κρυπτο, που έρχεται από την περιοχή της κρυπτογραφίας, που είναι μια περιοχή της πληροφορικής, στην οποία βασίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα αυτά λειτουργούν. Δηλαδή, χρησιμοποιούν αρχές της κρυπτογραφίας, εξού και ο τίτλος κρυπτονόμισμα. Αλλά ακριβώς όπως είπατε, είναι, ας πούμε, ψηφιακά αγαθά, τα οποία του έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Έχουν μια συνολική ποσότητα, η οποία είναι συγκεκριμένη και γνωστή σε όλους, και μπορούν να μεταφερθούν μέσω ίντερνετ χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενδιάμεσου. Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν υπήρχε κάτι ανάλογο στο παρελθόν, πριν την δημιουργία των πρώτων κρυπτονομισμάτων, με το bitcoin φυσικά να είναι το πρώτο που έχει τεθεί. Και αυτή η καινοτομικότητα, δηλαδή το γεγονός ότι μπορούν να μεταφερθούν μέσω ίντερνετ χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενδιάμεσου, και ότι έχουν μια συγκεκριμένη ποσότητα, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τέτοια κρυπτονομίσματα από το πουθενά. Έχουν μια, ας πούμε, supply, όπως είναι ο αντίστοιχος αγγλικός όρος, είναι συγκεκριμένος. Αυτό εν μέρει δημιούργησε το μεγάλο ενδιαφέρον από τη τεχνολογική πλευρά σε αυτά τα συστήματα.
Δηλαδή, για να καταλάβω, κύριε Κιαγιά, το ζητούμενο είναι τώρα πώς εγώ μπορώ να σας πουλήσω μέσω ίντερνετ, ψηφιακά δηλαδή, κάτι. Και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα σας πουλήσω, αν σας πω ότι σας δίνω, ξέρω, ένα ψηφιακό νόμισμα, ευρώ ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό δεν θα είναι πλαστό, ούτε θα είναι αντίγραφο κάποιου άλλου, ούτε θα μπορέσετε να το χακάρετε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια σε αυτή τη συναλλαγή, το πρώτο κρατούμενο, εξού και η κρυπτογράφηση, σωστά το κατάλαβα?
Σωστά. Εκεί ακριβώς έρχονται και οι τεχνικές κρυπτογραφίες, οι οποίες λένε το εξής, ότι αν μου δώσετε ένα bitcoin, εγώ θα αποκτήσω ένα bitcoin, αυτό το ψηφιακό αγαθό, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Θα έχω ένα bitcoin σήμερα και θα συνεχίσω να έχω ένα bitcoin στο μέλλον. Άρα η αξία αυτού του bitcoin, η πραγματική του αξία αυτού του bitcoin, η αγοραστική του αξία φυσικά, είναι κάτι το οποίο είναι ασταθές. Έτσι. Αλλά η ονομαστική του αξία, ένα bitcoin, είναι κάτι σταθερό.
Η λογιστική εγγραφή, ας το πούμε έτσι. Ότι εσείς, εγώ σας δίνω ένα bitcoin και εσείς παίρνετε ένα bitcoin. Δεν μπορείτε να πατήσετε κάποια κουμπιά ή να κάνετε κάποια απάτη και να τα κάνετε 2-3 ή να τα μηδενίσετε. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Ωραία. Και η τιμή του στην αγορά ποικίλει ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Γιατί είναι κάτι σαν χρηματιστηριακό αγαθό. Ωραία. Το δεύτερο τώρα τεχνικό χαρακτηριστικό των κρυπτονομισμάτων είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται, και ειδικά του bitcoin, δεν γίνεται από κάποιον, δεν το ελέγχει κάποιος. Δηλαδή το κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό, για εξηγήστε μας. Δηλαδή, γιατί λένε ότι δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός διαχειριστής ή επόπτης. Τι σημαίνει αυτό?
Ναι, αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό μέρος αυτής της τεχνολογίας. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτό που είπαμε, οι μεταφορές Bitcoin, μπορεί να γίνουν μέσω ίντερνετ και δεν χρειάζονται κάποιους ενδιάμεσους. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται αυτό το πρωτόκολλο επιτρέπει σε όλους τους χρήστες του Bitcoin και σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στις λογιστικές εγγραφές του πώς γίνονται οι μεταφορές του Bitcoin, να δημιουργούν αυτό το καθολικό βιβλίο πάνω στο οποίο γράφονται όλες αυτές τις συναλλαγές, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ελέγχεται μονομερώς από κανένα.
Αυτό το βιβλίο που λέτε δηλαδή, ποιος το κρατάει?
Αυτό το βιβλίο το κρατάνε όλοι μαζί, χωρίς να μπορεί κάποιος να το αλλάξει μονομερώς. Αυτό είναι η πιο βασική ιδιότητα που έχει αυτό το σύστημα. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να αλλάξω ή να πλαστογραφήσω κάποιες εγγραφές σε αυτό το βιβλίο, αυτό θα είναι αδύνατο να το κάνω εγώ από μόνος μου. Δηλαδή, το δίκτυο του Bitcoin μπορεί να επιτρέπει σε όλους μαζί να συγκλίνουν σε μια καθολική, ας πούμε, όψη του τι είναι αυτό το βιβλίο, δηλαδή να είναι το βιβλίο ένα μοναδικό, σωστό, όπως αυτό που περιμένουμε, χωρίς κάποιος μονομέρος να μπορεί να το αλλάξει.
Δηλαδή,
αυτός
και
είναι
πάλι
ο βασικός τρόπος που λειτουργεί το σύστημα.
Και πάλι, αν κατάλαβα καλά.
Μπορώ να πω κάτι, συγγνώμη.
Βεβαίως, κύριε Νικολέτη, όχι, δεν διακόπτεται,
πείτε. Συγγνώμη. Αν δεν κάνω λάθος, αν το 51%, που είναι πολύ δύσκολο έτσι, των miners, δηλαδή όλων αυτών που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές, ήταν να μαζευτούν μαζί, υπάρχει τρόπος να αλλάξουν αυτό το βιβλίο, αλλά πρέπει το 51% όλων των miners να μπορέσει να συνεννοηθεί και να το κάνει. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος κίνδυνος όσον αφορά το Bitcoin, και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί το 51%, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος κίνδυνος. Θεωρητικά αυτός είναι ο κίνδυνος. Σωστά δεν το λέω?
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κύριε Νικολέτο. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς και τονίζω μονομερώς. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ από μόνος μου, όντας ας πούμε από μόνος μου μια οντότητα η οποία έχει ένα πολύ μικρό κομμάτι του δικτύου, δεν μπορώ εγώ μονομερώς να κάνω την αλλαγή αυτή στο βιβλίο.
Λοιπόν,
πρέπει, όπως είπατε, πάνω από το 51%, το οποίο είναι μια τεράστια ποσότητα.
Για να το μαζέψουμε λοιπόν. Άρα, είναι ένα δίκτυο που λειτουργεί με ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα συντηρεί ένα αρχείο, αυτό που λέμε το βιβλίο, που λέγεται και blockchain, και πάνω εκεί καταγράφονται οι συναλλαγές. Τώρα, το πρόγραμμα αυτό τρέχει στα κομπιούτερ όλων αυτών που είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, των λεγόμενων miners που είπε και ο κύριος Νικολέτος, και αυτή η συμβολή τους στη διατήρηση του αρχείου ανταμείβεται με καινούρια bitcoin. Έτσι, τα οποία, αυτό είναι το λεγόμενο mining, η εξόρυξη. Δηλαδή, αν εμείς τέσσερις είμαστε το δίκτυο του bitcoin, κρατάμε τις συναλλαγές και αμοιβόμαστε με αυτές τις συναλλαγές με καινούρια bitcoin. Αυτό είναι το σύστημα.
Πολύ σωστά. Ναι, ακριβώς έτσι. Και εμείς οι τέσσερις, αν ήμασταν μόνο εμείς οι τέσσερις, ο καθένας από εμάς από μόνος του δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη μορφή του βιβλίου.
Να βάλει μια πλαστή καταχώρηση. Δεν θα μπορούσε
ακριβώς
να βάλει. Αν όμως το 51%
το.
Εκτός αν τρεις από εμάς, λέγαμε λοιπόν θα κάνουν απάντηση. Αλλά επειδή στην πραγματικότητα δεν είναι τέσσερις αυτοί, αλλά είναι πολλά εκατομμύρια, είναι κάτι τέτοιο, είναι πρακτικά αδύνατο. Τώρα, κύριε Νικολέτο, να πάμε λίγο τώρα αυτές τις συναλλαγές. Το Bitcoin έχει σημειώσει μια θεαματική άνοδο της τιμής και σήμερα σημειώνει μια θεαματική πτώση. Να το πούμε αυτό. Έτσι, διότι έφτασε προημερών γύρω στις 65.000 δολάρια η τιμή του.
Και σήμερα είναι 48.300.
Σήμερα 48.300. Έκανε μια βουτιά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο γύρω στο 12-15%. Δηλαδή βλέπω εδώ 15 Απριλίου είχε φτάσει 63.000,2 δολάρια και σήμερα είναι 51. Α, πιο κάτω έχει φτάσει. Εξαρτάται ποιο πρακτορείο κοιτάμε. Τώρα, βέβαια να πούμε ότι όταν ξεκίνησε ήταν μηδέν η αξία. Έχει ξεκινήσει, έχει κάνει τεράστια άνοδο. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει σχεδόν διπλασιαστεί η τιμή του. Γιατί συμβαίνει αυτή η μεγάλη άνοδο της τιμής?
Κοιτάξτε, το Bitcoin υπάρχει 11 χρόνια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όντως η άνοδος του είναι πολύ μεγάλη, αν σκεφτούμε ότι έχει ξεκινήσει από κάτι cents και τώρα μιλάμε και συζητάμε για τιμές 50.000 δολάρια, 40.000 δολάρια, δεν έχει σημασία. Το μεγάλο ράλι που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο το Bitcoin και μιλάμε για τους τελευταίους 12 μήνες, οφείλεται κυρίως στην νομισματική πολιτική. Υπάρχει το τεχνολογικό κομμάτι που μόλις συζητήσαμε, υπάρχει και το μακροοικονομικό κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά επειδή ήρθε η πανδημία του κορονοϊού.
Πριν πάμε εκεί, κύριε Νικολέτο, επιτρέψτε μου, επειδή νομίζω ότι καταλαβαίνω που θα το πάτε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Καταρχάς, λειτουργεί η αγορά αυτή σαν ένα χρηματιστήριο. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, γιατί ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος. Έτσι δεν είναι.
Γιατί μου είπατε για τη Καματιά, βέβαια. Ναι.
Άρα δηλαδή δημιουργήθηκε μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος το ήθελε. Γιατί το ήθελε, επειδή πίστευε ότι αξίζει κάτι ή επειδή πίστευε ότι θα ανέβει η τιμή του? Καταρχάς, να δούμε αυτό.
Μισό λεπτό, πρέπει να απαντήσω ότι στην προηγούμενη, αυτό που ξεκίνησα λέω για να σας το διευκρινίσω. Επειδή λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες όλες τυπώσανε και δώσανε ρευστότητα, δεν θα πω τυπώσα, μάλλον δώσανε ρευστότητα στο σύστημα, την οποία δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Mm-hmm. Για να σκεφτείτε ότι έτσι πολύ έτσι απλοϊκά, η Αμερικάνικη Fed έχει μέσα σε ένα χρόνο τυπώσει το 40% όλων των δολαρίων που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, για να καταλάβετε το μέγεθος της ρευστότητα. Καταλάβουν μάλλον οι ακροατές.
Αυτό γίνεται για να στηριχθεί η οικονομία. Γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ναι.
Πολύ σωστά. Αυτή λοιπόν, όπως λέμε στα αγγλικά, το debasement των νομισμάτων, δηλαδή που χάνεται ουσιαστικά η αγοραστική τους αξία, γιατί κυκλοφορούν πολύ περισσότερα δολάρια, πολύ περισσότερα ευρώ, έδωσε μια όθηση σε πολλά πράγματα. Δεν έδωσε μόνο στο bitcoin. Αν δείτε και οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν κάνει πολύ μεγάλο ράλι. Ό,τι είχε ρευστότητα, το οποίο μπορούσε, μάλλον όποιος μηχανισμός μπορούσε να απορροφήσει αυτή την ρευστότητα, η οποία διοχετεύτηκε με τέτοια ταχύτητα και τέτοιο όγκο, πήγε καλά. Άρα δεν είναι μόνο το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα που πήγαν καλά. Είναι όλα όσα μπορούσαν να απορροφήσουν αυτή τη ρευστότητα συμπεριλαμβανομένου και των χρηματιστηριακών αγορών. Όμως... Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι μηδενικά. Και επειδή τα χρήματα μπορεί να πάρει κάποιος να πάρει και μόχλευση πάνω σε αυτά τα χρήματα, καταλαβαίνετε ότι η ρευστότητα που δόθηκε στα χρηματιστηριακά συστήματα ήταν τεράστια. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα στο ταμπλό σε ό,τι και να δούμε.
Ωραία. Συγγνώμη όμως, τώρα εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Όταν εγώ αγοράζω μια μετοχή στο χρηματιστήριο, στην ουσία αγοράζω ένα ποσοστό της εταιρείας στην οποία έχει εκδώσει αυτή τη μετοχή. Δηλαδή, εγώ, αν πάρω μετοχές, ας πούμε, της Εθνικής Τράπεζας ή της Apple, έχω ένα μικρό κομμάτι της Εθνικής Τράπεζας ή της Apple. Όταν παίρνω ένα bitcoin, δεν αντιστοιχεί αυτό σε κάποια εταιρεία. Αυτό είναι ένα λογιστικό παιχνίδι, ένα πείραμα κρυπτογράφησης.
Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θα σας απαντήσω. Δύο πράγματα. Πρώτον, όταν αγοράζεται μια μετοχή, όντως αγοράζεται ένα ποσοστό σε μια εταιρεία. Έχει σημασία βέβαια και τι τιμή αγοράζεται αυτή τη μετοχή. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το PX στην Αμερική, στον S&P, είναι γύρω στις 28 φορές τα κέρδη. Αγοράζει κάποιος bond 27-28 φορές τα μελλοντικά κέρδη. Άρα και αυτή η αξία θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι είναι φούσκα ή είναι σπέκουλο, αν δούμε τις ιστορικές τιμές. Από τη στιγμή όμως που το χρήμα που έχει μπει μέσα στο σύστημα είναι τόσο πολύ, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτές οι αποτιμήσεις, παρόλο που θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ ακριβές, ότι αν δεν μειωθεί με κάποιο τρόπο η ρευστότητα, ότι αυτό το σύστημα μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα. Ωραία. Γιατί αυτή τη στιγμή, τρόπο στα κρυπτονομίσματα. Όπως π.χ. ο χρυσός, και πρέπει να το πάρουμε το χρυσό, γιατί ο χρυσός και αυτός έχει μια θεωρητική αξία. Δεν είναι να αγοράζεις. Αγοράζεις απλά σε κάτι, σε ένα προϊόν το οποίο υπάρχει 2.500 χρόνια και ο άνθρωπος το θεωρεί πλέον δεδομένο στην καθημερινότητά του. Και θεωρεί ότι είναι ένας τρόπος να διατηρήσει την αγοραστική του δύναμη ή την περιουσία του με κάποιο τρόπο, αν δεν θέλει να την έχει σε χρήμα που τυπώνεται. Το bitcoin λοιπόν έχει έρθει και υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό, δεν το υποστηρίζω εγώ, αλλά το υποστηρίζουν αρκετοί, ότι είναι ο καινούριος χρυσός. Γιατί έχει πολλά στοιχεία, κοινά στοιχεία που έχει ο χρυσός, όπως π.χ. ότι είναι ορισμένο το ποσό των bitcoin που θα φτιαχτούν. Έτσι είναι και ορισμένο και ο χρυσός που υπάρχει στη γη θεωρητικά. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι η αξία του χρυσού αυτή στον πλανήτη έχει μια αξία 13. Το bitcoin π.χ. έχει μια αξία 1-3 αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε κάλλιστα ένα ποσό από τα 13 να διοχετευτεί στο bitcoin, ώστε να είναι και αυτό ένα μέσο στο μέλλον διατήρησης της αγοραστικής. Δηλαδή, απλά είναι τεχνολογικά πιο προηγμένο από το χρυσό.
Δηλαδή, λέμε...
Το bitcoin, μάλλον ο χρυσός, δεν παρουσιάζει αυτές τις μεταβολές στην τιμή τις οποίες παρουσιάζει το bitcoin. Πριν μια εβδομάδα ήταν στις 63.000, σήμερα είναι στις 48. Υπάρχει μια σταθερότητα και ο κόσμος ξέρει ότι ακόμα και σε εποχές πολέμου μπορεί να πάρει αυτό το πράγμα που λέγεται χρυσός και να το εξαργυρώσει κατά κάποιο τρόπο. Δεν συμβαίνει το ίδιο με το bitcoin, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι, και να συμπληρώσω. Συγγνώμη, και να συμπληρώσω. Και αν έχεις μια μετοχή της Apple, όσο και φούσκα και αν είναι, πάλι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, θα έχει ένα μερίδιο τη Apple. Το Bitcoin, τι θα πας να πεις, δεν υπάρχει. Είναι
δεν νομίζω ότι μπορεί να το συγκρίνουμε έτσι απλά με μετοχές. Θα πάρω το παράδειγμα του Χριστού.
Ναι.
Ο Χριστός υπάρχει 2.500 χρόνια. Πολύ σωστά. Πολύ καλά τα λέτε. Και το Bitcoin υπάρχει 11 χρόνια. Οπότε το να τα συγκρίνουμε είναι λίγο ουτοπικό. Απλά ο Χριστός έχει κάτι το οποίο δεν έχει το Bitcoin, το οποίο είναι, το βλέπουμε, ξέρουμε ότι είναι, ξέρουμε ότι υπάρχει 2.500, ξέρουμε ότι ο κόσμος πάντα θα το θεωρεί ως μέσο συναλλαγής. Το Bitcoin δεν τα έχει όλα αυτά, αλλά έχει, μπορεί να το βάλεις στην τσέπη σου και να πας κάπου. Δεν μπορεί να πάρεις 10 μπάρες χρυσού και να πας κάπου, π.χ. Μπορεί να πάρεις 3-4 λίρες μεν, αλλά δεν μπορεί να πάρεις 100.000 ευρώ χρυσό και να κυκλοφορείς με αυτά στην τσέπη σου. Οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν κάποια προτερήματα και τα δύο. Πιστεύω ότι η τεχνολογία του Bitcoin είναι πρωτοποριακή. Ναι, έχουν βγει καινούρια κρυπτονομίσματα που έχουν κάποια άλλα στοιχεία. Δεν είναι όλα τα κρυπτονομίσματα ίδια.
Θα έρθουμε και σε αυτά. Ναι, θα έρθουμε, ναι. Αλλά πριν από αυτό να πούμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει σε αυτή τη μεγάλη αύξηση της τιμής και το στοιχείο της σπέκουλας. Δηλαδή, νομίζω.
Μα υπάρχει το σπέκουλα στην ανθρώπινη φύση.
Όχι, όχι. Ναι, άλλο μισό λεπτό. Αυτοί που πάνε και αγοράζουν Bitcoin δεν το αγοράζουν επειδή τους ενδιαφέρει η τεχνολογία ή το αν είναι χρυσός ή όχι. Σου λένε θα το αγοράσω 5, θα το πουλήσω 10. Αυτό.
Ποιοι είναι αυτοί όμως, γιατί ποιοι είναι αυτοί. Γιατί
αυτό σας ρωτάω. Αυτό είναι το κύριο.
Έχει από όλα μπαχτές που λέμε. Έχει από όλα. Έχει αυτούς που κάνουν trading και θέλουν να πάρουν για να βγάλουν. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το κρατάνε πιο μακροπρόθεσμα. Δεν είναι τυχαίο που όλο και περισσότεροι θεσμικοί φορείς το συμπεριλαμβάνουν στα χαρτοφυλάκια. Δηλαδή, είδαμε τον Νοέμβριο ότι η PayPal δεχόταν να μπορείς να έχεις Bitcoin και να αγοράσεις μέσω της πλατφόρμας. Τώρα πρόσφατα η Venmo, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες με 70 εκατομμύρια λογαριασμούς, δέχεται και εκείνη Bitcoin. Έχει βγει μια μελέτη η οποία λέει ότι ουσιαστικά κάθε 1 εκατομμύριο καινούργιοι χρήστες δίνουν περίπου $200, νομίζω, στην τιμή του Bitcoin υπεραξία.
Καλά, μην τα πιάσουμε όλα, μην τα πελαπώνουμε. Δεν απαντήσατε όμως και στο ερώτημα και να κλείσετε με αυτό την τοποθέτησή σας. Γιατί οι μεγάλες διακυμάνσεις που βάλει ο Δημήτρης.
Οι μεγάλες διακυμάνσεις υπάρχουν καταρχήν γιατί είναι καινούριο προϊόν. Κατά δεύτερον, γιατί έχει μεγάλη ρευστότητα. Κατά τρίτον, γιατί έχει πολύ μεγάλη μόχλευση. Υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες μπορείς να αγοράσεις Bitcoin με 10 φορές leverage, με 20 φορές leverage, με 30 φορές leverage, μόχλευση.
Όταν λέμε μόχλευση, κύριε Νικολέτο, εννοούμε ότι βάζουμε 1 ευρώ και άμα είναι 10 η μόχλευση, αγοράζουμε αξίας 10 Bitcoin.
Θέλω να αγοράσω εγώ 10 χιλιάρικα Bitcoin, το λέω έτσι πολύ απλά. Για να μπορώ με 1 χιλιάρικο να αγοράσω 10 χιλιάρικα Bitcoin. Αν λοιπόν την Κυριακή το βράδυ, που όπως ήταν ή πριν 10 μέρες, το Bitcoin πέσει 10% και έχω βάλει εγώ 1.000 για 10.000, αμέσως πρέπει να κλείσω τη θέση μου. Άρα μηδενίζει η θέση μου. Εγώ όμως πρέπει να πουλήσω μια θέση 9.000.
Μάλιστα.
Ενώ έχω μια θέση.
Κατάλαβα,
όταν γίνεται αυτό πολύ απότομα και υπάρχει μεγάλη μόχλευση, βλέπουμε αυτές τις πολύ μεγάλες διορθωτικές κινήσεις που κάνει το Bitcoin. Το Bitcoin έχει κάνει πολύ μεγάλες διορθωτικές κινήσεις τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά.
Ωραία.
Έχει πέσει δύο φορές 90% από τα ψηλά του.
Κύριε Γιαγιά, εσείς ποια βλέπετε ότι είναι η οικονομική σκοπιμότητα του Bitcoin?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ότι θίξαμε δύο διαφορετικές διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η καθαρά οικονομική. Κάποιοι άνθρωποι, όπως συζητήσατε πολύ σωστά, βλέπουν το Bitcoin σαν ένα τρόπο προστασίας απέναντι, ας πούμε, στον πληθωρισμό. Είναι κάτι που πιθανώς έχει αυτή την αντιπληθωριστική τάση, τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που κάποιοι πιστεύουν. Ο λόγος αυτός είναι τεχνικός. Είναι το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των Bitcoin είναι σταθερός. Οπότε αυτό δίνει μια αντιπληθωριστική τάση σε αυτό το συγκεκριμένο, στο κρυπτονόμισμα αυτό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον από αυτή τη πλευρά. Υπάρχει φυσικά το speculation, το οποίο είπαμε, αλλά υπάρχει απ' την άλλη και ένα κομμάτι το οποίο ενδιαφέρεται στην τεχνολογία. Θα πάω δηλαδή λίγο σε αυτό που είπατε σε σχέση με το εάν αγοράσω κάτι σε ένα κρυπτονόμισμα, αυτό τι ακριβώς μου δίνει. Υπάρχουν ένα κομμάτι της αγοράς η οποία ασχολείται με αυτά τα κρυπτονομίσματα, βλέπει την κατοχή ενός κρυπτονομίσματος και σαν ένα τρόπο πρόσβασης σε αυτή την τεχνολογία στο μέλλον. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν αυτή την τεχνολογία σαν κάτι το οποίο θα παίξει ρόλο και θεωρούν, έχοντας κάποια κρυπτονομίσματα, ότι θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία.
Όταν λέμε πρόσβαση στην τεχνολογία, τι προσφέρει αυτό, τι οικονομικό όφελος προσφέρει αυτό?
Ναι, το οικονομικό έφορος εδώ. Ας πούμε τώρα, το Bitcoin το ίδιο είναι ένα σύστημα το οποίο, ας πούμε, είναι σχετικά μικρής λειτουργικότητας. Αλλά άλλα κρυπτονομίσματα, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά το Bitcoin, όπως το Ethereum για παράδειγμα, έχουν πολύ πιο πλούσια λειτουργικότητα. Στο Ethereum, παραδείγματος χάρη, κάποιος θα μπορούσε να τρέξει οποιοδήποτε πρόγραμμα. Έτσι, έχει δημιουργηθεί μια πληθώρα προγραμμάτων, τα οποία τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε, αυτά που στην ορολογία τώρα λέγονται decentralized finance. Δηλαδή, είναι έξυπνα συμβόλαια, τα οποία τρέχουν πάνω στην πλατφόρμα του Ethereum. Λειτουργούν, ο μόνος τρόπος να έχεις πρόσβαση σε αυτά είναι χρησιμοποιώντας το κρυπτονόμισμα του Ethereum και σου δίνουν δυνατότητα να έχεις πιο σύνθετα οικονομικά προϊόντα, τα οποία δημιουργούνται πάνω στο σύστημα του Ethereum. Αυτό δηλαδή είναι πρόσβαση σε μια νέα τεχνολογία, η οποία υλοποιείται αυτή τη στιγμή.
Ερώτηση. Άρα δηλαδή το σκεπτικό είναι ότι εγώ αν πάρω αυτό το κρυπτονόμισμα, το Ethereum, η χρήση του θα αυξηθεί, θα το χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι για να κάνουν τις εφαρμογές που λέτε, άρα κάποια στιγμή μπορεί να αυξηθεί και η τιμή του νομίσματος.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς
άρα
αυτό.
Ας πούμε ότι ναι. Το Ethereum σε ποιον ανήκει, έχει και αυτό τα χαρακτηριστικά του Bitcoin, δηλαδή
ακριβώς,
είναι μια ανεξάρτητη κοινότητα κλπ. Ή ανήκει σε κάποιον.
Όχι, είναι και αυτό μια ανεξάρτητη κοινότητα. Έχει δημιουργηθεί με λίγο διαφορετικό τρόπο από ότι το Bitcoin. Παραδείγματος χάρη στο Bitcoin δεν γνωρίζουμε καν ποιος ήταν ο αρχικός σχεδιαστής του συστήματος. Αυτό δεν ισχύει για το Ethereum. Αλλά παρόλα αυτά, το Ethereum αυτή τη στιγμή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει το Bitcoin. Δηλαδή είναι ευρέως κατανεμημένο. Και πάλι ισχύουν τα ίδια πράγματα που είμαστε στην αρχή. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος μονομερός να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί κτλ.
Είναι ένα αποκεντρωμένο εικονικό κομπιούτερ, βασικά, που είναι σχεδιασμένο να τρέχει αποκεντρωμένες εφαρμογές, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να το δεις. Αυτό ακριβώς όπως είπατε. Οι αποκεντρωμένες, δηλαδή ο αποκεντρωμένος τρόπος με τον οποίο τρέχουν εφαρμογές. Φανταστείτε ένα cloud, το οποίο όμως δεν ανήκει στην Amazon ή στην Google, αλλά είναι συλλογικό. Δηλαδή είναι ένας cloud υπολογιστής, τον οποίο μπορούμε να ανεβάσουμε εφαρμογές με δημόσιο και διαφανή τρόπο και να τρέξουμε αυτές τις εφαρμογές με έναν τρόπο ο οποίος μπορούμε απόλυτα να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει τη ροή του προγράμματος.
Κύριε Καγιά, να σας ρωτήσω κάτι.
Μια ερώτηση, Δημήτρη, ναι. αν επιτρέπεις, για να καταλάβουμε. Στο Bitcoin το κίνητρο για μένα να δώσω το κομπιούτερ μου να κάνει τη διατήρηση του βιβλίου είναι ότι θα πάρω Bitcoin. Θα κάνω εξόρυξη. Στο Ethereum, τι κίνητρο έχω εγώ να δώσω στο κομπιούτερ μου?
Αντίστοιχα.
Παίρνω Ethereum, δηλαδή πάλι.
Ναι, ακριβώς. Παίρνετε το βασικό νόμισμα. Βέβαια, οφείλω να προσθέσω σε αυτό ότι στο Bitcoin και στο Ethereum δεν παίρνετε μόνο το νόμισμα, το οποίο παρέχει το σύστημα σαν ας πούμε δώρο ή σαν αγαθό, το οποίο παίρνετε κάθε φορά που φτιάχνετε μια νέα σελίδα του βιβλίου, αλλά παίρνετε και από τις συναλλαγές οι οποίες γίνονται στο σύστημα, παίρνετε το αντίστοιχο ποσοστό που πληρώνεται με κάθε συναλλαγή. Δηλαδή κάθε συναλλαγή έχει κάποιο κόστος, το οποίο δίνεται σε αυτούς που στηρίζουν το βιβλίο. Έτσι, οπότε έχετε δύο πηγές.
Ωραία. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για όλα αυτά, αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Αν εξαφανιστεί ο διευθύνων σύμβουλος μιας τράπεζας με τα λεφτά μου, δεν ανησυχώ γιατί υπάρχει κάποιο είδους κρατική εγγύηση. Αν όμως εξαφανιστούν οι μάνατζερ ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων με τον ηλεκτρονικό φάκελό μου που έχω εκεί, τα bitcoins ή τα ethereum ή οτιδήποτε, το litecoin ή οτιδήποτε, έχω χάσει τα πάντα, έτσι δεν είναι?
Το ερώτημα σε ποιον τα απευθύνεις?
Στον κύριο Καλιά, δεν ξέρω.
Ναι, ευχαρίστω. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θίγεται και πιστεύω είναι κάτι που αξίζει να το σκεφτούν οι ακροατές σας. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να συνδιαλλαγεί με αυτά τα συστήματα είναι είτε απευθείας, είτε μέσω κάποιου ανταλλακτηρίου ή ενδιάμεσο. Αυτό που είναι καινοτομικό σε αυτά τα συστήματα είναι ότι μπορεί κάποιος να συνδιαλλαγεί με αυτά απευθείας, χωρίς ενδιάμεσους. Παρ' όλα αυτά, ένας μεγάλος αριθμός από ανθρώπους συνδιαλέγονται με αυτά τα συστήματα, αγοράζουν δηλαδή κρυπτονομίσματα, πουλάνε κρυπτονομίσματα, κάνοντας χρήση ενδιάμεσων, όπως αυτό που είπατε, ανταλλακτήρια, αντίστοιχες άλλες υπηρεσίες, εταιρείες fintech, οι οποίες παρέχουν τέτοια υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων. Σε αυτή την περίπτωση.
Μάλλον χάσαμε τον κύριο Κιαγιά.
Ναι. Μιλάγαμε βασικά για το χακάρισμα, έτσι, Γιώργο. Αυτό ήταν βασικά το θέμα.
Να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγε, γιατί συμφωνώ με ό,τι λέει. Υπάρχει, ναι. Μ' ακούτε?
Ναι, ασφαλώς.
Συγγνώμη. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Το καλό που έχουν τα κρυπτονομίσματα είναι ότι καταρχήν, άμα θέλει κάποιος, μπορεί να τα φυλάξει σε ένα USB σπίτι του. Θα μου πείτε ότι και αυτό έχει το κίνδυνό του. Αλλά δεν χρειάζεται το που φυλάς τα κρυπτονομίσματά σου. Δεν είναι αναγκαστικό ότι θα πρέπει να τα έχεις πάνω σε ένα ανταλλακτήριο ή σε μια online πλατφόρμα. Σου δίνει τη δυνατότητα, αν θες, να μπορείς να τα κρατήσεις πάνω σε ένα USB και να τα κρατάς εσύ. Οπότε αυτό το ρίσκο, αυτή τη λογική όπως το λέτε, έχει και την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι μπορώ με κάποιο τρόπο να προστατευτώ. Δεν μπορώ να προστατευτώ όμως π.χ. με τα λεφτά μου στην τράπεζα με την ίδια ευκολία. Δεν μπορώ να έχω λεφτά στο σπίτι μου με τον ίδιο τρόπο. Θα μου πείτε, ναι,
αυτό σημαίνει να... τώρα, εσείς πάτε σε σενάρια ότι θα καταρρεύσουν οι τράπεζες για να πάρω τα λεφτά από μια τράπεζα.
Όχι. Εγώ δεν πω σε κανένα σενάριο. Εγώ πω σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο. Ως ένα φιλοσοφικό επίπεδο. Και μου λέτε ποιος είναι ο κίνδυνος. Π.χ. όποιος είχε τα λεφτά του στη Λίμαν, τα χάσε.
Συγγνώμη, μισό λεπτό. Να καλωσορίσω στη συζήτηση. Δεν είχαμε την ευκαιρία να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Άγγελο Κιαγιά όπως θα έπρεπε. Τον ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Τζάνογλο, ο οποίος είναι προγραμματιστής και είναι υπεύθυνος διαχειριστής ενός ιστότοπου που ασχολείται ειδικά με το bitcoin, το bitcoinsgreece.gr. Κύριε Τζάνογλο, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε ακροατές σας.
Λοιπόν, λέγαμε κύριε Νικολέτο ότι για να αποκτήσεις αυτά τα κρυπτονομίσματα δεν μπαίνεις απευθείας στο σύστημα, εκτός γιατί αυτό θέλει πολύ καλές γνώσεις, ας το πούμε έτσι, ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμματισμού, αλλά χρησιμοποιείς κάποιους ενδιάμεσους που είναι αυτά τα ανταλλακτήρια. Για να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Τζάνογλο, ο οποίος παρακολουθεί την δισογραφία και την υπόθεση αυτή από παλιά. Αυτή η ιστορία με τα ανταλλακτήρια τώρα, έχουν πληθύνει τα ανταλλακτήρια, έτσι δεν είναι? Και στο παρελθόν είχαμε και κάποια τα οποία είχαν διάφορα προβλήματα. Το Mount Gox, πώς το λεγόταν, δεν το θυμάμαι.
Χακαριστήκανε.
Δηλαδή μπορεί το Bitcoin ή το Ethereum να είναι ασφαλές σαν σύστημα, αλλά τα συστήματα, οι ενδιάμεσοι που κάνουν τις συναλλαγές δεν είναι και τόσο ασφαλείς. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα? Κύριε Τζάνογλου.
Έχουμε, η ερώτηση έρχεται πάνω στην επικαιρότητα, καθώς εχθές μόλις εξαφανίστηκε ο διαχειριστής ενός τουρκικού μεγάλου ανταλλακτηρίου, παίρνοντας μαζί του περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλλον αυτός βρίσκεται ήδη στην Ταϊλάνδη, ενώ σήμερα το πρωί συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών 62 άτομα, από ό,τι βλέπω, ήδη στην Τουρκία για αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για ένα ανταλλακτήριο με 700.000 πελάτες.
Στην Τουρκία, να πούμε ότι είχε απαγορευτεί η χρήση του bitcoin για αγοραπολισίες.
Για την ίδια η ισχύ σε αυτό το μέτρο ξεκινάει στις 30 Απριλίου.
Τι θα γίνει?
Όχι, να πούμε απλώς ότι αυτό, για ενημέρωση, ότι αυτό το κάνανε γιατί οι Τούρκοι, επειδή φοβούνται τον πληθωρισμό και τη διολύση της λίρας, πηγαίνανε πολύ στο bitcoin.
Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για τον κίνδυνο του χακαρίσματος και να χάσεις ό,τι έχεις. Επιπλέον υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία απαγόρευσε τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Τι θα γίνει αν και άλλες μεγάλες χώρες και κεντρικές τράπεζες βγάλουν παρόμοιες αποφάσεις?
Να απαντήσω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένας φόβος. Αλλά η δική μου εκτίμηση σε αυτό το θέμα είναι, είναι δύσκολο να πας να απαγορεύσεις κάτι όταν αυτή τη στιγμή στείνεις έναν μηχανισμό για να το κάνεις, για να το εποπτεύεις. Η Αμερική π.χ. έχει βάλει μηχανισμούς, έχει αρχίσει να το υποπτεύει και έχει βάλει το IRS, το βλέπει σαν property και φορολογείται σαν κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Όταν λοιπόν να βλέπουμε θεσμικούς φορείς να αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται σαν ένα αντικείμενο ή σαν ένα προϊόν ή σαν ένα επενδυτικό προϊόν, να πω καλύτερα, το οποίο χρειάζεται να εποπτευθεί, νομίζω ότι όταν κάτι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, είναι δύσκολο πλέον να το απαγορεύσει. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε προς εκείνη την κατεύθυνση. Μάλιστα. Όσον αφορά, μιλάμε τώρα τις μεγάλες αγορές, έτσι. Τώρα η Τουρκία, η Βενεζουέλα, που υπάρχει ένας μεγάλος φόβος να φύγουν τα χρήματα. Νομίζω πιο πολύ έρχεται ο φόβος από το γεγονός ότι φεύγουν τα χρήματα, παρά από το να απαγορευτεί το bitcoin από μόνο του. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια κατάσταση τέτοια, η οποία μπαίνει η διαδικασία του bitcoin. Δεν ήταν από μόνη της ότι να απαγορεύσουν το bitcoin γιατί είναι ένα πρόβλημα.
Ωραία, όχι, κύριε Τζάνογλου.
Η Κίνα έχει βάλει στο παρελθόν περιορισμούς, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να το απαγορεύσεις. Μπορείς να το περιορίσεις όμως και έτσι την χρησιμότητά του σαν μέσο συναλλαγής να την μειώσεις.
Αυτό μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Τζάνογλου. Τι γίνεται? Υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα των περιορισμών αλλά και των ποινικών διώξεων για ξέπλυμα χρήματος?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές για να δει κανείς αυτό το θέμα. Καταρχάς, αν πάρουμε το κομμάτι του ελέγχου από τις κεντρικές κυβερνήσεις και την αντιμετώπιση του ξεπλήματος χρήματος και των περιορισμών, έχουμε την μία οπτική του πράγματος. Από την άλλη όμως, έχουμε και ένα εντελώς ανεξάρτητο σύστημα, το οποίο για πάρα πολλούς σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούν καθόλου με τα νομικά ζητήματα. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων ανά τον κόσμο, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα όπως ακριβώς είναι. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσα fiat νομίσματα.
Δηλαδή, κάνουν συναλλαγές από το ένα κρυπτονόμισμα στο άλλο, εννοείται, χωρίς να τα κάνουν.
Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, κανένα κράτος, καμία νομοθεσία, καμία αρχή, είτε διοκτική είτε ελεγκτική, δεν μπορεί να παρέμβει σε τίποτα.
Εκτός αν το αποφασίσει, εκτός αν το νομοθετήσει. Αυτό δεν αποκλείεται.
Και να το νομοθετήσει, δεν μπορεί να παρέμβει. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε μια συναλλαγή μεταξύ μας με τα ηλεκτρονικά μας πληροφόρια, καμία εποπτική αρχή δεν μπορεί να ξέρει τι έχουμε κάνει. Τι κάνουμε και τι θα κάνουμε.
Εννοείται σε επίπεδο παράνομο. Αν βγει ένας νόμος που λέει...
Δεν εννοώ σε επίπεδο παράνομο, εννοώ σε επίπεδο χρήσης του νομίσματος.
Ωραία. Εν πάση περιπτώσει τώρα, κύριε Τζάνογλε, αυτή τη στιγμή τη τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη υποχώρηση στην τιμή του bitcoin, ποια είναι η εξήγηση που...
Κοιτάξτε, δεν είναι μη αναμενόμενη. Μάλιστα, έχουμε τις τελευταίες μέρες όλες οι μεγάλες χρηματοοικονομικές αμερικάνικες εταιρείες είχαν χτυπήσει καμπανάκια ως μια φυσιολογική αναμενόμενη κίνηση. Ίσως να έγινε λίγο πιο απότομα σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα λήξανε πάρα πολλά options αξίας περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αναγκαστήκανε ακριβώς λόγω της πτώσης των προηγούμενων ημερών να μηδενίσουν τις θέσεις τους.
Να ρωτήσω κάτι εγώ, μια και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, φαντάζομαι κάποιοι θα αναρωτιούνται, πώς μπορεί ένας Έλληνας με λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα να αποκτήσει ένα ή περισσότερα κρυπτονομίσματα, τι πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι προμήθειες.
Εγώ να πω κάτι τώρα, συγγνώμη μισό λεπτό, να πω κάτι. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, εμείς την κάνουμε εδώ, επειδή είναι ένα πράγμα καινούριο, ενδιαφέρον κτλ. Είναι σαφές και το τονίζουμε κι εμείς ότι σαν επένδυση είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ρισκαδόρικη και επικίνδυνη και πραγματικά δεν θα έπρεπε κάποιος να παίξει λεφτά εκεί πέρα, εκτός αν δεν τον ενδιαφέρει, μπορεί να πάει δηλαδή να κερδίσει πολύ πολλά, αλλά μπορεί να χάσει και πάρα πολλά και το σύνολο των νομισμάτων. Κάνω αυτό το disclaimer που λέμε για να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά είναι τώρα ένα παιχνίδι. Το πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον είναι ανοιχτό. Το ότι όταν κάποιος παίζει λεφτά που τα χρειάζεται εκεί πέρα είναι μια λάθος κίνηση. Το λέμε ξεκάθαρα. Κύριε Τζάνο, λέει απάντηση στο ερώτημα.
Αυτό το disclaimer καταρχάς πολύ καλά κάνετε και το βάζετε και πρέπει να το υπογραμμίζουμε πάντα. Όμως, αν δούμε τη γενική εικόνα του bitcoin και των περισσότερων άλλων κρυπτονομισμάτων, θα δούμε ότι μακροπρόθεσμα, και το υπογραμμίζω, μακροπρόθεσμα, υπάρχει μια ανωδική πορεία για όλα, για τον απλό λόγο ότι υιοθετούνται όλο και περισσότερο, από μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά και της πραγματικής οικονομίας.
Τώρα, εδώ θέλω να βάλω εγώ μια...
Να μας απαντήσεις το ερώτημα πώς μπορεί ένας Έλληνας με λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα να αποκτήσει ένα ή περισσότερα κρυπτονομίσματα.
Ένας
τι πρέπει Έλληνας, να κάνει.
Ένας Έλληνας, λοιπόν, που θέλει να αποκτήσει κρυπτονομίσματα, ο ασφαλέστερος τρόπος για να το κάνει θα είναι να επιλέξει κάποιο ανταλλακτήριο το οποίο είναι γνωστό για την καλή του φήμη, γιατί όπως βλέπουμε οι απατεώνες υπάρχουν παντού στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια ανταλλακτήρια, αμερικάνικα κυρίως, τα οποία βέβαια δεν μου επιτρέπεται να πω τώρα ποια είναι, αν και με μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο οποιοσδήποτε μπορεί να τα βρει. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξει κάποιο λογαριασμό, τον οποίο τον ανοίγει με διαδικασίες παρόμοιες με το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή με ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και κατοικίας του.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα κάνει συναλλαγές ηλεκτρονικά.
Αφού το κάνει αυτό, στέλνει κάποιο έμβασμα από την τράπεζά του στο ανταλλακτήριο και με τα χρήματα αυτά αγοράζει το κρυπτονόμισμα. Το μεγάλο λάθος που κάνουν πάρα πολλοί είναι να χρησιμοποιούν τα ανταλλακτήρια και ως πορτοφόλια. Από εκεί ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα ασφαλείας.
Για εξηγήστε μας το αυτό.
Όπως είπαμε,
αγοράσουμε bitcoin αξίας 10.000 ευρώ, ας πούμε.
Έχουμε λοιπόν 10.000 ευρώ σε bitcoin. Κανονικά, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, πρέπει αυτά να τα έχουμε σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι, το οποίο το ελέγχουμε εμείς. Είναι δικό μας. Όταν αφήνουμε αυτά τα bitcoin στα χέρια ενός ξένου, ενός τρίτου, ενός ανταλλακτηρίου, στην ουσία δεν το ελέγχουμε εμείς το bitcoin. Το πορτοφόλι βρίσκεται στα χέρια του ανταλλακτηρίου. Άρα, αν το ανταλλακτήριο είναι απατεώνας, όπως συνέβη στην Τουρκία και το είδαμε, όπως σας είπα πριν από λίγο, τότε έχουμε πρόβλημα.
Πώς μπορεί να τα πουλήσει κανείς? Πες ότι τα αγοράζεις. Μετά μπορείς να τα πουλήσεις, έτσι δεν είναι? Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεις ευρώ στο λογαριασμό σου? Πώς ακριβώς?
Μπορείς να τα πουλήσεις είτε μέσω ανταλλακτηρίου, αν και τον τελευταίο καιρό έχουν πληθύνει οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρουν πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, στις οποίες μετατρέπεται στην ουσία αυτόματα το ποσό του κρυπτονομίσματος το οποίο είσαι αποθηκευμένο στο νόμισμα το οποίο χρησιμοποιείς. Είτε αυτό είναι ευρώ, είτε δολάριο, είτε κάποιο άλλο νόμισμα.
Και τι χρεώνουν γι' αυτό?
Σε αυτά έχουν αρκετά μεγάλες χρεώσεις, οι οποίες βέβαια παίζουν από εταιρεία σε εταιρεία. Περίπου ένας μέσος όρος του 7% νομίζω ότι κάπου εκεί βρισκόμαστε, γύρω στο
7%. 7% αγορά και 7% πώληση, εννοείται, 14%.
Ακριβώς. Ενώ στα ανταλλακτήρια, στα μεγάλα τουλάχιστον αξιόπιστα ανταλλακτήρια, τα τέλη είναι από 1,5% έως 3%.
Λοιπόν, η ουσία είναι ότι στέλνεις λεφτά από τον τραπεζικό σου λογαριασμό στα ανταλλακτήρια, αυτοί σου αγοράζουν κρυπτονομίσματα και μετά, άμα τους πεις να τον πουλήσουν, σου επιστρέφουν τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό με αρκετά υψηλές προμήθειες και, επαναλαμβάνουμε τον disclaimer, δίνεις λεφτά και παίρνεις ψηφιακές εγγραφές σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλές προοπτικές αλλά και πολλούς κινδύνους. Τελευταία ερώτηση, 1,5 λεπτό στον κύριο Νικολέτο. Η όλη ιστορία αυτή βασίζεται σε μια τεχνολογία. Το bitcoin έχει μια καλή τεχνολογία, το ethereum μια καλή τεχνολογία. Το κακό με τις τεχνολογίες, κύριε Νικολέτο, είναι ότι πάντα βγαίνει μια καλύτερη. Άρα, αν αύριο βγει μια καλύτερη τεχνολογία από το bitcoin ή από το ethereum, τι θα γίνει? Θα μείνει με μηδέν η παλιά τεχνολογία, έτσι δεν είναι? Έχετε ένα λεπτό.
Ωραία. Ο κίνδυνος που λέτε υπάρχει σίγουρα και όπως θα δείτε υπάρχουν και, αν δεν απατώμε, γύρω στα 3.000 κρυπτονομίσματα. Από τα 3.000 κρυπτονομίσματα, τα 2.000 πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι ψηλοφαντασία. Τα 1.000 έχουν κάποια προοπτική και τα 100 μεγάλα, τα άλλα, ή μάλλον τα 30 μεγάλα, είναι λίγο πιο εξελιγμένα. Το bitcoin καθεαυτό δεν νομίζω ότι έχει ανταγωνιστεί, καθώς έχει την ιδιότητα του ότι μπορεί να φτιαχτούν μόνο 21 εκατομμύρια, είναι το μεγαλύτερο, έχει περίπου 1/3 κεφαλοποίηση και αυτή τη στιγμή έχει γίνει established και πολλοί μεγάλοι θερμικοί επενδυτές έχουν αρχίσει και τα αγοράζουν. Τα υπόλοιπα έχουν νομίζω πιο μεγάλο κίνδυνο όσον αφορά, δηλαδή π.χ. λέμε τώρα ή το Ethereum ή κάποιο, αν και είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα αυτή το Ethereum, θα μπορούσε να φτιαχτεί μια αντίστοιχη πλατφόρμα που να είναι πιο καλή από το Ethereum. Και υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες. Τώρα το θέμα είναι αν θα μείνει ένα στο τέλος ή αν θα υπάρχουν πολλές πλατφόρμες στο τέλος. Αυτός ο κίνδυνος που λέτε πάντα υπάρχει. Και ναι, θα πρέπει κάποιοι που επενδύουν να προσέχουν και να δουν πού θα βάλουν τα χρήματά τους.
Μάλιστα, όχι μόνο αυτό, και να υπογραμμίσουμε έτσι και πάλι ότι είναι ένα πείραμα ακόμα αυτό, το οποίο είναι στα πρώτα του, ας το πούμε έτσι, βήματα. Οπότε κάθε πείραμα μπορεί να έχει πάρα πολλές εκβάσεις. Μπορεί να είναι επιτυχημένο ή μπορεί και να αποτύχει.
Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο, Γιώργο.
Βεβαίως. Εσύ δεν θα έχεις το χρόνο.
Τελευταία ερώτηση από μένα. Ξέρω ότι οι bitcoiners μισούν το dogcoin. Το σκυλονόμισμα, ας το πω έτσι. Γιατί θεωρούν ότι γελιοποιεί τα κρυπτονομίσματα. Η άποψή σας γι' αυτό ποια είναι?
Σε 30 δεύτερα όμως.
Μήπως είναι μια επαναστατική ιδέα της Generation Z που λέμε, της γενιάς αυτών των ανθρώπων, των παιδιών που γεννηθήκαν το 96 στο 2016, σαν αντίδραση προς το σύστημα, σαν μια γελιοποίηση όλου του χρηματοοικονομικού συστήματος?
Κοιτάξτε, το Dogecoin έτσι κι αλλιώς φτιάχτηκε για χαβαλέ. Δεν είχε καμία επιδίωξη να γίνει ένα κανονικό κρυπτονόμισμα. Βέβαια, η συγκυρία το έφερε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση των κρυπτονομισμάτων σε απόψη κεφαλαιοποίησης. Όμως αυτό είναι ένα σημάδι της εποχής, αν θέλετε. Μένουν οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν χαβαλέ. Ακόμα και με τα λεφτά κάνουν χαβαλέ, γιατί δεν πρόκειται για τίποτα άλλο, καθώς το Dogecoin δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό το οποίο στην πραγματικότητα να του δίνει κάποια αξία.
Μάλιστα.
Έτσι τελειώσει και ο κατασκευαστής του, το είπε και ο ίδιος. Το φτιάχνω για πλάκα.
Και όμως έχει, έχει ζήτηση.
Για να σατηρήσει το Litecoin.
Μάλιστα, μάλιστα. Και όμως έχει ζήτηση και η ζήτηση αυτή του έχει δώσει μια αξία. Λοιπόν, ο χρόνος τελείωσε. Οι καθαροί λογαριασμοί φτάσανε στο τέλος τους.